Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pred nama je posljednje junsko nedjeljno jutro. Ostanite uz nas jer smo vam kao i obično pripremili zanimljive priče. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovito idemo u posjed drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare zaboravljene naslove, ali one novije koje ne možete često čuti. Pa da poslušamo šta je to prvi izbor našeg producenta Enesa Hrničića za ovo nedjeljno jutro.
Ground, now upset.
Nedjeljom ujutro.
Nakon što je imenovana za VD direktoricu televizije kantona Sarajevo, Kristina Ljevak našla se na meti kritika. Članovi desno i nacionalno orijentisanih stranaka odmah su počeli kopati po njenoj biografiji tražeći najmanji razlog kojim bi dokazali da ona nije dostojna obavljati tu funkciju. Ovo je još jedan primjer koji pokazuje u kojoj mjeri politika učestvuje u radu javnih preduzeća. Kristina Ljevak je dugogodišnja novinarka, aktivistica za zaštitu prava LGBT i osoba, borac za ljudska prava, no sve to nadglasao je govor mržnje pojedinaca. Sa Kristinom Ljevak razgovarala je Marija Arnautović.
Kristina, nakon što je predloženo da budeš VD direktorice televizije Sarajevo, pritisak na tebe bio je ogroman. Prije svega na društvenim mrežama gdje je, možemo slobodno reći, sve frcalo od govora mržnje. Kako si sve to doživjela i šta nam to govori o društvu u kojem živimo?
Od prilike nam govori u kakvom društvu živimo i koliko ga nismo svjesni i svjesne kada se krećemo, iako ne volim taj termin, ali u vlastitim mikrosvjetovima. Moje okruženje podrazumijeva istomišljeničko okruženje, s obzirom na to da sam posljednje 4,5 godine bila freelancerica i birala s kim ću kada i koliko raditi, a isto tako naravno birala, kao što uvijek biram, ljude sa kojima ću vrijeme provoditi i ja zaista najiskrenije nisam imala realnu sliku gdje mi živimo. Čini mi se da nekako dok nismo direktno pogođeni i pogođene, da nemamo realnu sliku, iako se cijeli život bavim zaštitom ljudskih prava, svjesna sam na koji način su različite marginalne skupine u Bosni i Hercegovini i ne samo u Bosni i Hercegovini izložene diskriminaciji, ali svega smo mi toga nekako svjesne na nivou teorije dok nam se nelično ne desi.
Da li si bila svjesna u tom trenutku sa čim ćeš se suočiti?
Jedino o čemu sam ja razmišljala prije prihvatanja VD angažmana su program i problemi, odnosno loš imidž kuće u koju dolazim. Kad kažem loš imidž, ne mislim na kontinuitet, mislim na posljednji period kada su se neki ljudi i neke programske cjeline iskompromitovale. Ja nijednog trenutka nisam razmišljala da to može proizvesti reakciju poput ove, ali ono što nekako, s jedne strane naravno to slika stvarnosti koju živimo i koja je poražavajuća, ali s druge strane ono što je bila moja lična satisfakcija je činjenica da osim mog LGBT aktivizma i mog imena, svi ti mrzitelji i mrziteljice nisu mogli naći ni jednu mrlju u profesionalnoj biografiji. I zapravo ovako sumanute okolnosti nekad čovjeku dođu kao lični podsjetnik na ispravnost vlastitog puta i ne spremnost na koje kakve kompromise zarad koje kakvih konformističkih izgovora, kako nam je teško, kako imamo rate kredita i kako nemamo izbor. I meni je strašno da recimo žena koja je bila najvidljivija kada je riječ o govoru mržnje, jer je imala taj status Facebook koji je onako ličio na pjesnicu, pa je bio najvidljivija, bilo je još gore iz tekstova. Ali recimo konkretno kada je ona prvi put se očitovala na sličan način, a ticalo se prve povorke ponosa u Sarajevu i kada je parafraziram rekla da LGBT osobe treba izolovati, ja nisam bila među onima koji su to kritizirali zato što sam pomislila žena je, one su uvijek najisturenije kada su tako neke nezahvalne situacije u pitanju, njih je najlakše žrtvovati i ne želim da perpetuiram patrijarhalne obrasce da ja žena napadam ženu, pustit ću, možda će ta žena shvatiti da je pogriješila pa će se sama korigirati. I eto kako se lijepo korigirala i na koji način se revanširala, ne znajući da postoje neke žene koje razumiju njenu poziciju, ne znajući da postoje neke feministice kojima je potpuno jasno da nažalost naše žene u politici se nerijeko ponašaju po modelu njihovih partijskih lidera jer nisu imali drugi model.
Bez obzira na govor mržnje, sa mnogo strana stizala je i podrška.
S jedne strane govor mržnje, s druge strane se desila tolika podrška javnih ličnosti, prijatelja i prijateljica, ljudi iz svih oblasti umjetnosti. Vidjeli smo pre drugih dana koliko je tekstova autorskih objavljeno, a pisali su ih autori koje ja izuzetno cijenim. I zapravo negdje vidimo te dvije strane onoga što je bosansko-hercegovačka realnost, tu jednu građansku, gradsku opciju koju je stalo da živi u dostojanstvenijim uvjetima i jednu drugu retrogradnu koja samo zarad toga da ostane na poziciji će učiniti sve. I jako je važno što sam negdje, zahvaljujući ličnoj zrelosti, shvatila da to nema veze sa mnom lično nikakve, da bi ta stvar bila da je riječ o bilo kojoj drugoj osobi, jer nije se lako odreći nečega što vam je služilo kontinuirano za predizbornu kampanju, jer kod nas su zvanični izbori svako 2 godine, ali se predizborne kampanje vode tokom cijele godine i onda kada ljudi gube, a nemaju pritom stila, onda gube na način na koji su ovi junaci linča i junakinje reagirali.
Da li si bila iznenađena činjenicom da se prije svega iz nacionalističkih stranaka odmah počelo kopati po tvojoj biografiji i tražiti razlog da ti nisi dovoljno dobra za tu funkciju? Nisu ga našli u karijeri, ali su ga našli po prekopavanju krvnih zrnaca, rekao bih.
To sam, kad je krenula prva faza linča, to sam očekivala. I evo, ja sam izbjegavala bilo kakve intervjue, ali s obzirom na specifičan odnos prema mediju za koji dajem intervju i autorici, u ovom slučaju sam pristala. I zapravo se pitam zašto ti ljudi nisu pomislili šta bi bilo da sam ja odlučila da budem profesionalna Srpkinja ili Hrvatica, mogu i jedno i drugo, i da na ime toga se negdje uhljebim u neku državnu instituciju i zarađujem 3 puta više ili 4 nego što sam zarađivala pošteno radeći svoj novinarski posao. Ja nikad nisam svoj identitet gradila kroz to nacionalno, niti me to zanima. Moja nacionalnost je bosansko-hercegovaška, a vjera ispovijest mi je ateistička. Nikad nisam upotrijebila ili zloupotrijebila činjenicu da sam u određenom periodu svog života živjela negdje gdje, eto, po standardima Sarajeva nije trebalo, iako je riječ o porodičnoj kući, nigdje ja nisam otišla i vratila se, nego je kuća bila jednostavno tamo gdje je bila, nismo je mogli preseliti, nije imala točkove. Ali od prilike, kao što rekao, kad je krenuo prvi talas linča, koji se prvo odnosio na LGBT aktivizam, tad sam već bila spremna da će se prebrojavati krvna zrnca i činjenica da je u ratu jedan dio moje porodice bio u tadašnjem takozvanom srpskom Sarajevu, a nije im problem su moment kako sam tada imala 12 godina, pa eto, sve da sam imala priliku da odlučujem, ne znam koliko ljudi sa 12 godina imaju mogućnost samostalnog odlučivanja. Također mi je užasno bolan taj moment pozivanja na i preispitivanja mog patriotizma. Ja nikada nisam, a imam mogućnosti, imala pasoš nijedne druge zemlje osim SFRJ i Bosne i Hercegovine. Kada smo čekali, ponižavali se u redovima u Sarajevu za vize i kada sam mogla elegantno prelaziti sa hrvatskom putovnicom, ja nikad nisam podnijela zahtjev za nju. Nikad mi nije palo na pamet da napustim ovu zemlju, iako sam imala više ozbiljnih prilika. I sad da ja ponovo, ne ponovo, već da uopšte nekome dokazujem svoj patriotizam i objašnjavam koliko volim ovaj grad, nekako mi se čini da ja svojim aktivizmom objašnjavam koliko volim ovaj grad i ovu zemlju. A pravo je pitanje koliko ovaj grad i koliko ovu zemlju vole oni koji bi izolovali gejeve, lezbijke, Srbe, Hrvate, pa čak i imigrante koji su iste formalno ispovijesti. Tako da je patriotizam nešto što je ovdje vrlo nekako rasteživa kategorija. Najčešće se na njega pozivaju oni koji imaju najmanje prava. Argument kao što je rat je također nešto na što se pozivaju oni koji imaju najmanje prava. Znam, nažalost, kažem nažalost zbog toga što jako puno takvih ljudi, poznajem ljude, bliska sam s njima koji su preživjeli velike tragedije u ratu. Znam djecu koji su sad moji vršnjaci, koji su bili u logorima kojima je cijela porodica pogubljena i ti ljudi u sebi nemaju najčešće ni trunku mržnje i najviše su spremni za oprost. Tako da to licemjerje i to nečije pozivanje na rat kao jedinu referencu je nešto što je također veliki teg nad pokušajem da se ovo društvo razvije u neko zdravije društvo. Dok nam god rat i učešće u ratu bude referenca za bilo šta, dotle ćemo mi ovako otprilike biti u poziciju u kojoj jesmo, jer ovdje se dešava da ljudi najprije dobiju posao zbog ratnih zasluga, a onda im to nije dovoljno, već je rat argument za napredovanje u poslu.
Na osnovu svega ovoga što si sada rekla, vjeruješ li da ovdje može biti bolje?
Ja sam stvarno godinama imala iluziju da će biti bolje i ne volim da pesimistično zvučim, ali čini mi se da je toliko se desilo krivih srastanja da će proći još mnogo vremena i proteći još mnogo naše mutne miljotske da bi stvari bile bolje, ali da napomenem, ja stalno govorim od kako je krenuo linč da ovo nije moje Sarajevo. To neko njihovo Sarajevo na koje se pozivaju fašisti, fašistkinje i Sarajevo u kom ja živim, radim i ljudi s kojima ja komuniciram su dva odvojena Sarajeva. I ako ih ne možemo pomiriti, nekad nas onda za početak razvoja njih, kako bi predložila otprilike zastupnica u kantonalnoj skupštini.
U trenutku dok razgovaramo, ti si još uvijek VD direktorice televizije kantona Sarajevo.
Jesam.
Šta se trenutno dešava i da li se osjećaš da si pod pritiskom političkih partija i nove vlade kantona Sarajeva?
Mislim da se očekivanja možda u nekoj fazi i moja i političke šestorke nisu poklopila. Mislim da smo imali različite želje, da nismo imali pravovremene informacije i istovremene, ali mislim da možemo negdje naći zajednički jezik. Ja bih samo voljela da pobjedi struka, a ne politika, i kogod dođe, ako to ne budem ja, a bude profesionalniji od mene i bude imao bolje reference, ja ću mu prva čestitati. Jer ja mislim da nekako, kad je neko suštinski novinar ili novinarka, da zapravo nikad nema ambiciju da se bavi medijima na taj karijeristički način. Meni zapravo ponuda za VD vršenjem dužnosti nije bila izazov u smislu pozicije, nego u smislu mogućnosti da vidim da li nakon 19 godina vrlo intenzivnog novinarskog rada sam usvojila i neke menadžerske vještine i da li ih mogu primijeniti s namjerom da se postojeći program koji je na vrlo osrednjoj razini poboljša. A to što je program na osrednjoj razini nije posljedica ljudi koji su angažovani u kući, već političkih pritisaka koji su postojali do sada. Mislim da oni najkvalitetniji ljudi su trenutno najmanje vidljivi i da su umorni, da su bili i bile žrtve mobinga, da se svašta dešavalo, ali čini mi se, a to je javnost mogla je vidjeti zahvaljujući pismu vijeća uposlenika, da ti ljudi mojim dolaskom, ne zbog toga što sam ja Kristina ili nisam Kristina, nego zbog toga što me cijene kao kolegicu, da su vidjeli da postoji možda mogućnost da se stvari promijene i da svi zajedno kreiramo bolji program. To su bili moji motivi. Što god budu politički dogovori, ja ću ih poštovati.
Televizija kantona Sarajevo funkcioniše u jako teškim uslovima. Šta ste uspjeli uraditi za mjesec od kada si na funkciji VD direktorice?
U ovom periodu smo, što nam je bilo jako važno, osmislili premijerne sadržaje povodom obilježavanja 11. jula, jer ljudi koji se pozivaju na patriotizam kad se bave programom posvećenim žrtvama agresije i genocida, onda repriziraju emisije stare 15 godina. Ja mislim da se na taj način vrijeđa i dostojanstvo porodica žrtava i da smo dužne emitovati premijerni programski sadržaj kada se bavimo sjećanjem na žrtve genocida i na žrtve agresije. Tako da u potpuno smanjenim kapacitetima, što ljudskim, što tehničkim, i jednim vrlo neobičnim okolnostima smo, čini mi se, vrlo dostojanstveno i profesionalno osmislili taj program i meni je bilo mnogo važnije da se bavim programom zbog kog sam i došla, ne da se bavim političkim kombinatorikama. Žao mi je što se u javnosti već spominju neka imena, jer to nekako umanjuje mogućnost da se što više ljudi prijavi na konkurse na sve te tri čuvene pozicije. Jedna je generalnog direktora, direktorice i dva izvršna direktora ili direktorice. Ja bih stvarno voljela da nakon ovog mog jednomjesečnog i crpljivšeg iskustva pobjedi najbolji ili najbolja, jer će svakome kogod to da bio trebati dosta energije i snage.
U cijeloj ovoj priči moramo pomenuti to da si, pored toga što si mjesec dana radila kao VD direktorica i dalje radiš, u Sarajevu uspjela da ugustiš Orhana Pamuka.
Da budem poštena, uspjela je izdavačka kuća Bajbuk i naš direktor i suosnivač Damir Zunović, a naš tim Bajbuka je pomogao koliko je bio u mogućnosti, s obzirom da smo paralelno radili i radile program Bukstana i sve ono što podrazumijeva organizaciju jednog velikog festivala, ali da, to je stvarno nekako bila potvrda ukupnog smisla bavljenja onim u što vjerujem da je važno. Nekako nikada nismo ponosili u Bajbuku ili na Bukstanu da nema smisla objavljivati vrhunsku književnost i da nema smisla boriti se za afirmaciju i domaćih autora i autorica, tako da je dolazak Orhana Pamuka na nekoliko nivoa simboličnih važan. Važan je i zbog sramote koju smo imali i koja je vezana za neuručivanje statusa počasnog građanina, za sve ono što je pratilo otpor prema političkim stavovima Orhana Pamuka. Mislim da smo ovim ugošćavanjem nekako poslali poruku onog suštinskog Sarajeva o kom sam malo čas govorila, kosmopolitskog za kog se lično zalažem, a i velika je privilegija ugostiti takvog čovjeka tog formata. Sada, kad je Orhan Pamuk došao, njegova je prva želja bila da obiđe sarajevske muzeje. Na svu sreću radili su, šta bi bilo da je došao prije nekoliko godina kad nam je pola institucija kulture i državnog značaja bilo zatvoreno. Hoću da kažem da nekako kontinuitet je garancija za svaki rezultat. Bajbukov kontinuitet je rezultirao Bukstanom, a nekako Bukstan i dolaskom velikih međunarodnih autora i autorica.
Kristina, hvala lijepo na ovom razgovoru.
Hvala vama puno na pozivu i na prilici da se ispričam. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. W.C. Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a girl can be. Then I'm walking in Memphis. I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. Do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue, followed him up to the gates of Graceland, and watched him walk right through. Now security that did not see him, they just hovered around his tomb. There's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a field. Walking in Memphis, do I really feel the way I feel? Walking in Memphis, I was walking with they got catfish on the table. They got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis. Every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see him. They asked me if I would do a little number, and I sang with all my mates. He said, tell me, are you a Christian child? And I said, man, I am tonight. Walking in Memphis, I'm walking with my feet 10 feet off the field. Walking in Memphis. Do I really feel the way I feel? Walking in Memphis. I'm walking with my feet 10 feet off the field. Walking in Memphis.
običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija, stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Američka svemirska agencija NASA objavila je odluku da pošalje sondu nalik na kvadrikopter na Titan, najveći Saturnov mjesec koji je veći od Merkura i ima sličnost s drevnom zemljom. Misija će se zvati Vilin konjic, Dragonfly. Lansiranje je planirano za 2026. a sletanje na Titan za 2034. godinu. Titan je od Sunca udaljen 10 puta više od Zemlje i ekstremno je hladan, sa prosječnom temperaturom od -179 stepeni. Vilin konjic, koji ima 8 elisa, letjeće nebom Titana. Sonda će potom, tokom 2 godine i 8 mjeseci, u etapama analizirati razne dijelove Saturnovog mjeseca. Cilj misije je pronalazak tragova drevnog života da bi se razumjelo kako je život nastao. Velike količine metana otkrivene su na Marsu. Otkrio ga je NASA-in Curiosity rover tokom mjerenja zraka ove sedmice. Metan obično proizvode živa bića na Zemlji, pa se pretpostavlja da bi ovo mogao biti znak života na crvenoj planeti. Ovo neočekivano otkriće utjecalo je na to da naučnici promijene plan rada rovera i sada će biti fokusiran na dalje istraživanje iz ovog područja. Naučnici su izuzetno uzbuđeni zbog ovoga i nadaju se da će otkriti mikrobe za koje misle da su se preselili ispod Zemlje u periodu kada je Mars, kako se vjeruje, bio topliji, vlažniji i imao bolje okruženje za život prije 4 milijarde godina. Američka kompanija SpaceX lansirala je svoju najveću raketu Falcon Heavy, opremljenu svemirskim atomskim satom i solarnim jedrom, koja je u svemir ponijela 24 istraživačka satelita, ali i kapsulu sa pepelom 150 preminulih ljudi. U pitanju je treći let najjače rakete današnjice, ali prvi u okviru misije Američkog ministarstva odbrane. Navodi se da jedan od satelita koji Falcon Heavy nosi u orbitu Zemlje na sebi ima NASA-in atomski sat Deep Space, koji bi trebalo da promijeni način navigacije kroz svemir. Prema riječima osnivača izvršnog direktora SpaceX-a Ilona Muska, bilo je to njihovo najteže lansiranje rakete. Naveo je da su sateliti morali biti postavljeni u 3 različite orbite i da je trebalo nekoliko sati da ih sve oslobode. Raketa Falcon Heavy prvi put je lansirana u februaru 2018. godine. Porijeklo zlata je još uvijek misterija, a naučnici su otkrili asteroid koji sadrži dovoljno vrijednih metala kako bi teoretski svakoj osobi na Zemlji donijeli blizu bilion dolara. Radi se o asteroidu Psych-16, koji se nalazi između Marsa i Jupitera, a koji sadrži ogromne količine zlata, željeza i nikla. Sada je na naučnicima da svoje otkriće i dokažu, a Američka svemirska agencija NASA planira započeti taj proces 2022. No postavlja se pitanje da li se može iskoristiti zlato iz svemira. Profesor John Zarnecki, predsjednik Kraljevskog astronomskog udruženja, procjenjuje da bi bilo potrebno 25 godina za dokazivanje koncepta, a 50 godina za početak komercijalne proizvodnje. Naravno, to zavisi od dvije ključne stvari, ekonomske izvodljivosti i napretka svemirske tehnologije. Postoje asteroidi koji prolaze blizu Zemlje i koji bi mogli biti gurnuti u orbitu kako bi se iz njih mogli ekstraktovati voda i drugi elementi. Također, tu je i mjesec koji sadrži resurse zlata i platine. Osim asteroida Psi-16, postoji i manji asteroid promjera 200 metara, čija platina vrijedi 30 milijardi dolara. Španski naučnici su otkrili da su zamrznuti uzorci spermatozoida i dalje upotrebljivi nakon izlaganja simuliranom svemirskom letu. Mala preliminarna studija predstavljena pred Europskim društvom za ljudsku reprodukciju i embriologiju u Beču izložila je uzorke ljudskog sjemena mikrogravitaciji. U mikrogravitaciji, koja se ponekad naziva i nultom, postoji ograničeni efekt gravitacije i objekti se čine bestežinskim. Uzorci se zatim analiziraju na koncentraciji koordinaciju, pokretljivost, vitalnost, morfologiju i fragmentaciju DNK. Istraživači su otkrili da gotovo nema razlike između kontrolnih spermatozoida na zemlji i spermatozoida koji su bili izloženi mikrogravitaciji. Stručnjaci iz Barcelone, koji su predstavili rezultate, naglasili su da je studija samo preliminarna i da će zahtijevati daljnji rad. Roboti bi mogli da zamijene 20 miliona radnih mjesta u industriji u svijetu do 2030. godine, čime bi se pogoršale društvene i geografske nejednakosti, ali bi to pozitivno uticalo na ekonomski rast. Britanski ured Oxford Economics saopštio je da će najviše biti pogođena radna mjesta sa najmanjim kvalifikacijama, i to na nejednak način po zemljama ili unutar samih zemalja. Roboti su već zauzeli nekoliko miliona radnih mjesta od ljudi u industriji, a taj trend napreduje u drugim oblastima zahvaljujući modernoj tehnologiji i vještačkoj inteligenciji. Stručnjaci ukazuju da će najviše biti pogođena radna mjesta sa ponavljajućim radnjama, kao i radna mjesta u centrima za logistiku. Radna mjesta koja zahtijevaju saosjećanje, kreativnost i racionalnu inteligenciju ostaće u rukama ljudi još decenijama, navodi se u izvještaju, i dodaje da će roboti ipak biti prisutniji u trgovini, zdravstvu, ugostiteljstvu, saobraćaju i poljoprivredi.
Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here, it's my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm.
nastavku emisije poslušajte i razgovor sa Andrejom Jusupovićem. On je jedan od članova tima studenata Novosadskog fakulteta tehničkih nauka koji je osvojio nedavno prvo mjesto na ovogodišnjem takmičenju Eurorobo 2019. u Francuskoj. Zadatak ovogodišnjeg takmičenja bio je da se napravi autonomni robot ili uređaj koji će pomoći starijim osobama ili djeci sa posebnim potrebama. Tim čine studenti četvrte godine, od kojih su četvorica iz Bosne i Hercegovine. Među njima je i Andrej Jusupović, koji za naš program kaže kako su osim toga što su napravili robot, morali prvo naći sponzore da bi uopšte išli na takmičenje, te kako se ova oblast u regiji i ne cijeni pretjerano. Razgovarala Dženana Karabegović.
Andrej, jedan si od studenata sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, koji je nedavno osvojio prvo mjesto na ovogodišnjem takmičenju EU-robot u Francuskoj. Ko je činio tim i od čega se sastoji taj robot?
Našu ekipu su činili studenti sa Univerziteta u Novom Sadu, Fakulteta tehničkih nauka. Nas je bilo u tim 10, 9 nas je bilo sa smjera mehatronike i jedan momak sa elektronike. Glavna stvar je da se naprave autonomni roboti. Ove godine je tema bila hemijski sistem elemenata zbog Mendeljeva i godišnjice. To je bilo da naše robote naučimo da skupljaju pakove koji su predstavljali hemijske elemente i da radimo određene radnje kao što su slaganje, prepoznavanje boja i na taj način skupljamo poene. To više izgleda kao jedan sport. Postoje mečevi i igramo protiv drugih ekipa, tako da pored neke ponovljivosti naših robota je jako bitno da imamo dobre strategije i taktike.
Da li je konkurencija bila jaka?
Pored velikih država, mislim velikih država u smislu industrije kao što su Rusija, Njemačka, Italija, Francuska i ostalih evropskih igra, tu su bile države kao što su Kanada, Alžir, Tajvan, znači takmičenje je bilo međunarodnom nivou. Velika konkurencija bila jer svi ostali su imali na neki način pomoć ni sredstva već unaprijed svojih univerziteta, dok smo mi pored tog dijela, da kažem, kad se bavimo samim robotom, morali da razvijamo i svoje moderno rečeno soft skills. Sami su morali da pronađemo i sponzora i gdje šta da izradimo, tako da na neki način smo im preduzetništvo razvijeli kroz ovo takmičenje.
Koliko su same pripreme trajale i ako možeš da objasniš nam na koji način se zapravo stvara takav jedan robot, obzirom da je to široj javnosti nepoznanica?
Pa, naša ekipa je dosta ranije od svih ostalih počela da radi na robotu, pošto znali smo odmah od samog početka da treba da imamo kretanje robota i da nađemo prve sponzore. Zato tako da smo u šestom mjesecu počeli da radimo sa robotom. Dugi sam proces. Prvo od sastavljanja ekipe. Naš tim se sastoji od nas 10 momaka koji se družimo i pored fakulteta, tako da smo znali otprilike da smo dobro funkcionisali. Različite smo ličnosti, tako da smo se upotpunjivali u svakom segmentu. Da bi se napravio jedan robot, treba da se zna od same mehanike robota do 3D dizajna robota, jer u samom takmičenju postoje pravila. Robot ima neke limite, kolike dimenzije treba da bude, opet treba da dosta stvari uradi. Dosta vremena smo proveli da pravimo nekakve mehanizme koje će da slažu i pomeraju te atome.
Da li ste to znanje dobili na fakultetu?
Mi smo to dobili uglavnom preko godinu ranije smo u timu Memory Store, koji isto sa naše fakulteta proveli, bili smo četvrti u Evropi, na taj način smo to iskustvo. A sad na samom fakultetu više manje, pošto jako malo su kod nas radi, inače tako praktično.
Ono što je specifično jeste da zapravo od celokupnog tima četvorica ste iz Bosne i Hercegovine. Je li to od neka slučajnost?
Jeste, ja sam iz Novog Grada, jedan momak iz Brčkog, jedan iz Dervente i jedan iz Bratunca. Ja mislim da mi imamo to nešto u našem mentalitetu, pobjedničko i da se dobro snalazimo u svim situacijama. Pored same škole, tako da ja mislim da je taj neki takmičarski duh nekako nas doveo do te pobjede i svega toga.
Koliko je vaš uspjeh prepoznat u Srbiji, ali je koliko je u Bosni i Hercegovini, obzirom da ste četvorice iz ove zemlje?
Mislim da svake godine sve više i više sa našim prostorom pridaje značaj razvijanju u robotici, iako je jako teško kada se traži nekakvi sponzor ili podrška, zato što nije toliko ispromovisano takmičenje i ljudi nisu upoznani. Pa mislim da je s godinama da bude sve bolje i bolje, jer mi kasnije možemo da to naše znanje primijenimo u unapređivanje industrije i same privrede naših zemalja.
Koliko uopšte države u regiji pridaju važnost samoj robotici? Koliko uopšte ulažu u ovu oblast?
Za Srbiju tek sada, nakon što smo osvojili ovo prvo mjesto, malo smo pokrenuli da ljudi drugačije razmišljaju i ubrzanje procesa da se napravi u Novom Sadu centar za robotiku. Isto tako smo dobili podršku od Ministarstva za inovacije, tako da na neki način sama ta naša pobjeda je dosta pomogla u razvijanju tava o robotici.
Šta će uopšte biti sa robotom kojeg ste napravili?
Postoji mogućnost da naš robot bude otkupljen i izložen u tom novom centru za robotiku koji će biti u Novom Sadu, jer on u stvari nema nikakve praktične primjene. On je napravljen samo za ovo takmičenje i kroz njega smo mi naučili kako neke stvari da se radi, ali nema sad da možemo da ga u industriju. On je najsličniji AGV robotima. To su vozila koja se koriste u industriji, tako na neki način smo pokazali da možemo da razvijamo, na primjer, to u nekoj bliskoj budućnosti.
S obzirom da je u regiji aktuelno pitanje i sama problematika odlaska mladih ljudi u zemlje zapadne Evrope, kakva su tvoja promišljanja s tim u vezi, odnosno tvojih kolega sa kojima si bio na takmičenju, šta nakon završenog fakulteta?
Nažalost, većina nas se nekako okreće ka nekim većim izazovima i tako da svi smo okrenuti možda ka nekim razvijenim zemljama. Već sada, pošto mi treba da upišemo master, neki od nas će sigurno završiti na stranim master programima, iako zvanično naše države rade sve da nas pokušaju da nas ostave ovdje, mada to se ne vidi u realnom svijetu, neka podrška.
U smislu nekih novčanih sredstava, pretpostavljam.
Jeste, u smislu nagrade ili stipendija, pošto mi za ovo što smo radili nismo još uvijek dobili nikakvu ni stipendiju, ni novčanu nagradu, ni bilo šta što može da nam bude motivacija za nastavak rada ili za naš ostanak.
Andrej, hvala ti puno na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Turn me on.
priča iz regije izdvajamo izložbu Bogdana Bogdanovića u Zagrebu. U Muzeju suvremene umjetnosti održana je izložba predmeta iz donacije beogradskog arhitekte, humaniste i angažiranog intelektualca Bogdana Bogdanovića. Izložba nazvana Misli i snovi prikazuje njegove bilješke iz 90-ih i predmete iz njegove ostavštine, među ostalim i koncepti njegovog poznatog pisma Slobodanu Miloševiću iz 1987. godine. Priča Enisa Zebića.
Arhitekt, gradonačelnik Beograda, autor niza spomenika žrtvama fašizma, od kojih je svakako najpoznatiji Jasenovački cvijet. Sveučilišni profesor i angažirani intelektualac koji među prvima javno prozvao Slobodana Miloševića i njegove opasne planove i zbog toga doživio javnu anatemu, zbog koje je otišao u progonstvo. Bogdan Bogdanović odredio je da nakon njegove smrti dobar dio njegove ostavštine, koje je sa njim završilo u egzilu u Beču, pripadne gradu Zagrebu. Taj njegov arhiv prošle godine stigao u Zagrebački muzej suvremene umjetnosti i na 9. obljetnicu njegove smrti, 18. lipnja ove godine, otvorena je u muzeju izložba koja se danas zatvara. Ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti Snježana Pintarić za naš se program pohvalila kako je u donaciji nešto od njegovih osobnih stvari i namještaja kojeg su mu prijatelji donirali kad je 93. stigao u Beč iz Beograda, a da je izložen i njegov radni stol onakav kakav je bio u trenutku njegove smrti.
Drugi dio donacije su njegove zabilješke, njegove misli i snovi, dakle nešto između crteža, između pisama, zabilježaka. Ovdje su već stotine tih malih papirića, ali svaki papirić je jedan rad, tu su ta velika pisma, kao što je pismo Miloševiću ili nacrt za pismo Miloševiću, pa njegov razgovor oproštaj sa njegovim studentima u Popovićima.
Na zidovima su Bogdanovićeve misli, dva koncepta ili predpisma za njegovo poznato pismo Slobodanu Miloševiću iz 87. nakon famozne 8. sjednice CKSK Srbije, u kojem je kroz analizu jezika sjednice upozorio na samouništenje Srbije nepovratnom zavadom sa drugim i drugima i na to da je Srbija umorna od nepotrebne snage podivljalih reči koje je zavađaju samu sa sobom i svetom u kojem živi. Uslijedila je hajka na njega, on je stavio ormare na prozore i sanjao ružne i košmarne snove koje je kasnije zapisivao. To su snovi na papirićima izloženim u 6 vitrina. Također, među mislima na zidu i koncept njegovog posljednjeg obraćanja studentima nakon što su vlasti zatvorile njegovu školu arhitekture u Malim Popovićima pored Beograda i jedan od projekata koji je radio za školu Mali Popovići. Autorica izložbe je savjetnica za posebne projekte zagrebačkog gradonačelnika Nataša Jovičić, koja je godinama bila bliska prijateljica sa Bogdanovićem i njegovom suprugom i koja je svjedočila dobrodošlici kojom su Bogdanovića prigodom njegove posjete Zagrebu 2002. dočekali ne samo tadašnji predsjednik Stipe Mesić i tadašnji premijer Ivica Račan, nego i građani koji su mu pristupali na ulici i pozdravljali ga.
Zagreb ga je obožavao i zbog toga je jako bitno da je ta njegova zbirka, odnosno memorabilije, sačuvane nakon smrti prvo njegove pa supruge, da je došla ne u Beč, niti u Beograd, nego baš u Zagreb. I to su te stvari koje nikad niko nije vidio.
Sljedeći su koraci konzerviranje doniranog materijala, njegovo skeniranje kako bi zainteresirani kritičari i znanstvenici mogli krenuti u proučavanje Bogdanovićeve ostavštine i knjiga Snježana Pintarić.
Vrlo je važno napraviti katalog, knjigu sa svim ovim mislima. Svaki od tih misli ili svaka od njegovih snova su zapravo jedan mali umjetnički rad za sebe. Stoga smo već krenuli s fotografiranjem i postava i sada ćemo nastaviti kad skinemo izložbu sa fotografiranje svih ovih artefakata za jednu lijepu, krasnu knjigu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vraćamo se domaćim temama. Fotograf Mitar Simikić iz Ugljevika, koji se bavi dokumentarnom fotografijom, priredio je u Bijeljinskoj galeriji prvu samostalnu izložbu pod nazivom Retrospektiva dokumentarne stvarnosti. Kakva je pozicija dokumentarne fotografije, način njenog nastanka i ima li ova vrsta umjetnosti perspektivu u savremenom društvu, čućemo u narednim minutama. Sa Mitrom Simikićem razgovarao je Aljoša Ljubojević.
32-godišnji Mitar Simikić iz Ugljevika završio je magistarske studije fotografije na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, gdje je odlučio da će njegovo usmjerenje u ovoj vrsti umjetnosti biti dokumentarna fotografija. Kaže da na području Sembire i Majevice ne poznaje nekoga ko se bavi dokumentarnom fotografijom, ali da je u njoj pronašao najlakši način da se izrazi, da teme iz svakodnevice prenese na fotopapir.
Mogu reći da nije lako iz tog razloga, zato što nekako ljudi bježe od te neke stvarne realnosti. socijalno nekog problema, ljudi na margini, a svi su oni dio od našeg društva. Naravno, svi žanrovi, ako ćemo pričati o likovnom, muzičkom, kao i fotografskom, ima neke svoje krize, ali meni je drago što sam ja u ovom žanru, jer nekako ono opstaje i bitan je da predstavi tu svakodnevnicu i trenutno dešavanje što lokalnog oblika, tako i svjetskog.
U Bijeljinskoj galeriji Simikić je izložio više od 100 fotografija. Zanimljivo je da je ovdje riječ o fotopričama, odnosno ciklusima koje je radio sa pojedincima. Tako da posjetioci mogu da vide život bake koja dane provodi sama u planinskoj kući, bez djece koja su u inostranstvu, ili život i smrt čovjeka koji nije mogao da se izbori sa postratnim traumama.
U pitanju velika priprema, ja znam da na samom početku uopšte ne snimam, već je to samo kolaboracija samog fotografstvenog i mene. Naravno, tu se mora biti iskren, bez nekih lažnih očekivanja ili predstava. Imate jednu ideju i želite da je predstavite, međutim, kada uđete u neki intimni prostor i kada se saživite sa fotografijom, onda se tu desi neka veća modifikacija.
Činjenica da Simikić svoju prvu samostalnu izložbu realizuje nakon više od 10 godina bavljenja fotografijom pokazuje da se ovom žanru ne posvećuje dovoljna pažnja u Bosni i Hercegovini. Većina izložbi na kojima je učestvovao bile su održane u drugim zemljama.
Svi moji projekti su već izlagani u inostranstvu, kod tamo se daje ne samo veća pažnja, nego daje se značaj tom dokumentarizmu i nije samo u pitanju sredstva, nego prosto drugi odnos je prema tom mediju u odnosu na Bosnu. Tako da nadam se da će se to promijeniti. Ja neću odustati, ja to mogu tako reći.
Simikić je do sada izložio fotografije na više od 10 međunarodnih izložbi. Između ostalog, pobjednik je konkursa Različiti svjetovi u Ljubljani, a ove godine je učestvovao na prvoj retrospektivnoj izložbi bosansko-hercegovačkih fotografa u Sarajevu. Dokumentarni fotograf Mitar Simikić kaže da od bavljenja fotografijom ne može da živi, te da egzistenciju obezbjeđuje radeći u marketingu jedne firme. Ipak umjetnički izraz nastavit će da promoviše putem fotopapira, planirajući nove dokumentarne priče. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enis Hrničić i Selma Boračić-Mršo.
nabaco. Na seđi nabaco.